ten máte naladěn i v tuto chvíli. Zita Senková vás provází pátečním dopoledním vysíláním Hosta do domu. A já jsem moc ráda, že ve studiu už mám hosta v dnešním setkání, pan profesor Jiří Štraus. Já vás moc vítám, dobrý den.
Dobré dopoledne.
My se společně podíváme do tajů a metod kriminalistiky a především forenzní biomechaniky. Pan profesor Jiří Štraus, prorektor pro vědu a výzkum Policejní akademie České republiky, přední znalec oboru biomechaniky, autor mnoha vědeckých monografií. Vy nám určitě přiblížíte obor, kterému se věnujete, ve kterém jste špička, ale i třeba nové postupy při identifikaci kriminálních ževlů, třeba podle chůze, to je vaše doména. No a dovíme se třeba také některé momenty z vyšetřování smrti Jana Masaryka, nebo jak dlouho vůbec trvá vypracovat takový znalecký posudek. Poslouchejte setkání. Máte naladěn Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Hosta do domu a setkání, ve kterém ještě jednou moc vítám pana profesora Jiřího Štrause, prorektora pro vědu a výzkum a vedoucího katedry kriminalistiky Policejní akademie České republiky. Já jsem moc ráda, že jste si našel čas. Vy jste přijel ze zahraničí, kde jste byl právě na jedné zajímavé konferenci.
Ano, ano.
O čem byla?
Já jsem navštívil Srbskou republiku, byl jsem v Banja Luce a to nebyla konference, ale přednášel jsem tam poznatky forenzní biomechaniky, teorie a praxe forenzní biomechaniky se to jmenovalo. Byl jsem tam na pozvání ministra vnitra a tamní policisté a vyšetřovatelé tady byli před 2 lety, navštívili Policejní akademii, navštívili katedru kriminalistiky, naše laboratoře. A já jsem tehdy jim tak v krátkém časovém prostoru řekl něco o našem výzkumu, který provádíme, o možnostech využití forenzní biomechaniky. A je to velice zaujalo, že se uskutečnila tato moje cesta třídenní do té Banja Luky na pozvání ministra vnitra a přednášel jsem tam pro 200 posluchačů, policistů, ale i studentů, vyšetřovatelů, prostě kriminalistů, kteří mají o tento obor zájem a chtěli se seznámit se základními poznatky a možnostmi využití forenzní biomechaniky. Myslím, že ta cesta byla velice úspěšná, ta metoda je velice zaujala. Opravdu jsem potom měl řadu neformálních kontaktů, kdy je zajímaly možnosti a všichni kvitovali, že by to ve své kriminalistické praxi potřebovali také využít ty poznatky.
Tak určitě to bylo prospěšné pro kolegy. Já prozradím, že vy se vyznáte hned v několika oborech a to je, jenom zmíním některé, matematika, geometrie, biofyzika, samozřejmě přírodní vědy, biologie, anatomie, antropologie, kineziologie, kinetika, vlastně forenzní biomechanika, obor, který jde, dalo by se říct, napříč několika obory. To všechno jsou i předpoklady pro vaši profesi?
Takhle, jak jste to řekla, tak tady vypadám jak Jara Cimrman, ono to zase tak dokonale není. Mám samozřejmě základní vědomosti z těch oborů, které jste uvedla, ale troufám si říct, že tak něco vím z kriminalistiky, z kriminalistické techniky a tak něco lépe z té forenzní biomechaniky. Rozhodně se necítím být opravdu jaksi všeznalý a dokonalý v těch oborech, ale je pravda, že oblast třeba kineziologie, antropologie, matematiky a třeba anatomie je potřebná množina vědomostí pro poznání forenzní biomechaniky, protože tam člověk opravdu musí mít dobré matematické základy, znát dobře různé pohybové struktury, různé dynamické děje a to všechno potom vyústí pro zpracování exaktních závěrů z forenzní biomechaniky.
Vy jste vystudovaný učitel matematiky a tělesné výchovy, tak tam už vidíme ten základ asi pro tu dnešní vaši současnou profesi aktivity a vy jste se také věnoval ve vrcholovém sportu řecko-římskému zápasu. Takže ten pohyb a čísla vás provázejí vlastně už od mládí.
Ano, je to tak. Já myslím, že ten základ spojení matematika, tělesná výchova plus ty takové ty osobní zkušenosti z toho vrcholového sportu vytváří dobré předpoklady pro využití v biomechanice obecné a potom v té forenzní biomechanice. To skutečně jsou dobré předpoklady pro další rozvoj, řekněme, dalších vědeckých metod, poznání a rozvoje forenzní biomechaniky.
Já už jsem to naznačila, vy také, váš obor forenzní biomechanika se zabývá, když to řeknu laicky, pohybem. Vy umíte mimo jiné podle chůze například identifikovat člověka nebo zjistit, zda z okna nebo jiného prostoru vypadl sám nebo zakopl, bylo mu prostě pomoženo, byl strčen. Umíte třeba také určit sílu, respektive ze síly úderu, jestli zranění si způsobil sám, nebo jak to vlastně bylo. Je to tak?
Tak to, co jste tady řekla, to skutečně jsou směry rozvoje forenzní biomechaniky. Já bych začal trošičku od základu, od začátku. Ta forenzní biomechanika velice stručně je vědecká disciplína, je to forenzní věda, která zkoumá kriminalistické stopy, jež mají v sobě zakódovaný biomechanický obsah. Pachatel na místě činu se chová nějakým způsobem a to formou pohybové činnosti vytváří některé kriminalistické stopy, které tu pohybovou akci mají v sobě zakódovanou. A nás zajímá, jak lze dekódovat, rozkódovat informace o pohybové činnosti, jak se ten pachatel pohyboval, co vyčinil, jakou silou někde působil. Tak to je ve stručnosti ta forenzní biomechanika. Zajímá nás to pohybové a mechanické chování pachatele na místě činu a tak, že se to chování promítá do kriminalistických stop. Těch směrů zkoumání forenzní biomechaniky je několik. Nejfrekventovanější oblast je biomechanika pádu z výšky. Skutečně v těchto aplikačních směrech jsme schopni přesně říci, jestli pád člověka byl spontánní, byl urychlen nějakou vnější silou, tedy mohlo se jednat o vraždu, nebo se jednalo o sebevražedný skok. Tak tyto závěry forenzní biomechanika umí formulovat velice přesně. A samozřejmě, pokud se jednalo o vražedné jednání, tedy že pachatel směřoval nějakou vnější silou na svoji oběť, tak pak lze i vypočítat poměrně přesně velikost té síly. Jakou silou strčil pachatel do oběti, oběť spadne na zem, pachatel pak má nějakou verzi, například, že manželka měla okna, uklouzila a spadla dolů a je mrtvá.
Vy mu
a
tu verzi vyvrátíte.
To je potřeba buď potvrdit nebo vyvrátit, anebo prostě nalézt tak přijatelnou variantu, která odpovídá skutečnosti. Ale tak, jak jste to říkala, tak skutečně tam ta verze se většinou vyvrací, protože pachatel si vymýšlí nebo hájí se nějakým způsobem. Druhý ten aplikační směr se tak složitě nazývá extrémní dynamické zatěžování organismu. Nám jde o to zjistit, nějakým způsobem vypočítat to maximální, dynamické, tedy rázové zatížení organismu. To jsou případy, kdy pachatel útočí na oběť a míří na hlavu. Chce, veme třeba palici, kladivo, anebo i pěstí, míří na hlavu, protože tam je životně důležitý orgán, chce zabít oběť nebo nějakým způsobem zranit. A nám jde o to zjistit toleranci přežití, jestli ten úder vedl ke smrti nebo nevedl ke smrti, vedl k bezvědomí, kde je ta hranice pro vznik bezvědomí, případně ke zlomenině kostí, lebečních kostí. Ale ten úder může být veden i třeba do hrudníku, do vnitřních orgánů. Zajímá nás například otázka, při jaké síle, při jakém vnějším zatížení dojde třeba k poranění jater, srdce, zlomení žeber, zlomení dolní, horní končetiny. Ale nejfrekventovanější jsou údery do hlavy. A pak je další třeba aplikační směr, to je ta identifikace osob podle chůze, ale to bych mohl povídat.
Budete také, pane profesore, hned po písničce. Posloucháte setkání Českého rozhlasu 2 Praha. Mým vzácným a milým hostem je profesor Jiří Štraus, prorektor pro vědu a výzkum a vedoucí katedry kriminalistiky na Policejní akademii České republiky. Pane profesore, vy jste nás trošičku zasvětil do opravdu fascinujícího oboru a to je forenzní biomechanika. Ono z pohledu historie je to relativně mladý obor.
Mm-hmm. Forenzní biomechaniku datujeme od roku 1994, protože to byl rok, kdy byla využívána pro soudní řízení, pro policii, pro vyšetřovatele, pro kriminalistiku. Jinak obecná kriminalistika je 100 let stará vědecká disciplína. Už v 70. letech v Československu tehdejším vznikaly určité studie, které jsme označovali jako kriminalistickou biomechaniku. Ale forenzní, tedy soudní biomechanika, má mezník v roce 1994, takže skutečně mladá disciplína.
Přemýšlím, co by tomu řekl takový vlastně jeden ze zakladatelů kriminalistiky, Vidok a další pánové, kteří přicházeli s těmi otisky, známe to ze seriálu Dobrodružství kriminalistiky, co by říkali těm počítačovým programům, které dnes umějí simulovat nejenom třeba pád z výšky, kterému se primárně věnujete, nebo třeba i místočinu, můžeme se tam vrátit virtuálně. Už jenom chybí teda, abychom takhle odhalili toho pachatele snadno. Pane profesore, vrátila bych se k té biomechanice pádu z výšky. Vy jste se podílel vlastně na také expertíze při případu vyšetřování smrti někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka.
Ano, já musím říct, že v tom krátkém časovém prostoru některé věci budu uvádět ve zkratce. Jan Masaryk zemřel v březnu 1948 a celkem byly čtyři vyšetřování. První bylo ukončeno v roce 1948, bylo ukončeno výsledkem sebevražda, druhé vyšetřování bylo v roce 1968, výsledkem sebevražda nebo nešťastná náhoda, třetí 1993 se závěrem vražda a čtvrté vyšetřování bylo zahájeno v roce 2001 a to už byla na scéně forenzní biomechanika a já jsem se podílel na hodnocení pádu těla z určité výšky. Podotýkám, že jsem řešil jenom otázku ztráty kontaktu a dopadu těla. Co bylo před a poté, mě nepřísluší. Jenom pohyb lidského těla, který ztrácí kontakt a do nějaké polohy dopadá. Vycházel jsem jednak z materiálu, které jsem měl k dispozici, z dokumentace o hledání místa činu, z pitevního protokolu a tady chci podotknout, že jsem si musel na místě vlastně pádu, na místě činu změřit i výšku pádu. Do toho okamžiku, do toho roku 2001, nikde ve spisovém materiálu nebylo uvedeno, z jaké výšky Jan Masaryk padal. Tam bylo uvedeno z druhého patra. Jenže co je druhé patro? To může být různá výška. Jaká výška? A to je parametr, prostě je to nutná podmínka pro další výpočet té biomechaniky pádu. Takže já jsem přímo se dostavil na místo činu, změřil jsem si parametry a vycházel jsem z již zpracovaných výzkumů, které jsme prováděli s řadou dobrovolníků, prostě s figurínami, z velkého množství experimentů, kde víme, jak se chová lidské tělo při různém typu pádu. A výpočtem a komparací těchto hodnot jsem dospěl k jednoznačnému závěru, že pád těla Jana Masaryka byl urychlen vnější silou, tedy v okamžiku ztráty kontaktu na tělo Jana Masaryka, zhruba v místě těžiště, působila vnější síla, poměrně vysoká, byla vypočtena zhruba tak na 1100 až 2300 newtonů. To je velmi vysoká síla. Tedy případ byl ukončen jako vražda, na tělo Jana Masaryka působila nějaká síla, někdo další do něj strčil a urychlil ho v okamžiku ztráty kontaktu.
Takže žádná nešťastná náhoda, určitě ne. Koordinovaný pád.
Koordinovaný pád, on musel vnímat ten pád, dopadal na nohy do svislé polohy.
Tak těch případů, kterými jste se zabýval, byly další desítky, možná stovky určitě. Když se podíváme třeba na ty české objevy na poli kriminalistiky, tak určitě bychom zmínili Jana Evangelistu Purkyně, který v roce 1823 vlastně popsal ty kresby na bříškách prstů s tím, že je to tak. Platí to teda, doufám, dodnes?
Je to tak a skutečně Jana Evangelista Purkyně je velká osobnost. My jsme mu v letošním roce věnovali jednu monografii, kterou jsme nazvali Jan Evangelista Purkyně a kriminalistika. Jsme napsali na policejní akademiště s kolegou, s doktorem Vaverou, monografii věnovanou tomuto velkému vědci. A musím říct, že když jezdím do zahraničí a s chutí se podívám na nějakou učebnici kriminalistiky, tak je vždycky Janu Evangelistu Purkyněmu věnována jedna kapitola.
Například, naše stopy.
Například v americké učebnici kriminalistiky je Jan Evangelista Purkyně popsán v jedné kapitole. Nedávno jsem byl v Litvě a tam také v učebnici kriminalistiky je Purkyně zmiňován, takže to je opravdu velká osobnost, který odstartoval tu oblast daktyloskopie. On popsal kresbu papilárních linií na posledních článcích prstů a byl to první člověk na světě, který tím vlastně položil vznik daktyloskopie.
Objevuje se v těch učebnicích třeba také jméno Ladislav Havlíček? Ten Ladislav... zase...
Ano, to je zakladatel mechanoskopie. Je zajímavé, že Ladislav Havlíček je opět světová osobnost. V roce 1940 napsal monografii mechanoskopie a je opravdu i zakladatelem toho slova mechanoskopie. Stopy nástrojů mechanoskopie, ale ten teda ve světě není moc zmiňován. Toho vidím sporadicky v těch učebnicích, ale v našich podmínkách české, československé kriminalistiky je to opravdu velká osobnost.
Možná připomeneme, že to jméno určitě znají nebo znali kasaři, protože právě Ladislav Havlíček usvědčil spoustu kasařů díky těm otiskům, respektive stopám paklíčů, pokladena a podobně. Ano. No a jméno v učebnici, které je také Jiří Strauss, dnešní host setkání, profesor a prorektor pro vědu a výzkum a vedoucí katedry kriminalistiky. No a vy jste vlastně v těch učebnicích, které také píšete, díky tomu mimo jiné, že jste objevil metodu, jak poznat člověka podle chůze, no a o tom nám prozradíte po písničce. Pokračuje povídání s dnešním hostem setkání profesor Jiří Strauss, prorektor Policejní akademie, prorektor pro vědu a výzkum. Já už jsem nastínila, o čem si budeme povídat v tomto vstupu, pane profesore. Mohla bych říct, že projdi se tam a sem a my tě odhalíme. To je takové to lidově řečeno motto vašich analýz a to je najít, odhalit pachatele podle chůze. Takže je jedno, že bude mít na hlavě nějakou punčochu nebo kuklu, ale vy jej stejně poznáte.
Je to přesně, jak říkáte. Je to identifikace osob podle bipedální lokomoce, podle lidské chůze, podle dynamických znaků. Vycházíme z toho, že lidská chůze je vrozená, je to nebo vrozená. V průběhu let se je v člověku fixovaná. Každý člověk jde svým individuálním stylem, individuálním způsobem. Vytváří se specifický dynamický stereotyp, který člověk nemění, pokud nechce úmyslně nějakou jenom dočasnou dobu tu chůzi měnit. A pachatelé samozřejmě, když provádějí nějaká loupežná přepadení v peněžních ústavech, tak provádějí trestnou činnost, nemyslí na tu lokomoci, na způsob chůze a jdou svojí přirozenou chůzí. A pokud máme z místa činu dobře technicky zafixovaný videozáznam z místa činu, má dobré technické parametry, dobrou frekvenci snímků, tak je možné provést identifikaci osoby. Skutečně ta identifikace osoby je přesná v těch dobrých případech, stejně jako jsou třeba otisky prstů nebo genetický profil podle DNA, je možné to provést. My v tomto směru provádíme řadu výzkumů, kdy jsme analyzovali lidskou chůzi, víme, jaké markanty té lidské chůze je potřeba zafixovat, analyzovat, co sledovat v tom sporném záznamu, tedy z místa činu, a co sledovat v tom srovnávacím materiálu a potom porovnáním je možné provést identifikaci osoby. To skutečně jde a musím říct, že to je naše česká priorita. Ve světě jsou takové přístupy publikovány, ale ten náš přístup si myslím, že jaksi dobře dotažen do konce, že v dobrých případech, když máme dobře zafixovaný videozáznam z místa činu, lze provést individuální identifikaci osoby.
Takže pachatel může být podle chůze, nejenom podle otisků prstů, může být usvědčen.
Přesně tak.
Nepohybujeme se dva lidi stejně.
Ano. Teda.
Existuje už něco jako databáze zločinců podle Chubze?
Ne, tak to zatím neexistuje.
Pracuje se na tom? Nebo
ne, zatím by, samozřejmě ideální by bylo, kdybychom měli takovou databázi, ale to jsou takové vize třeba za 20 let. Zatím ne. My jsme ve stádiu, kdy provádíme dost náročné výzkumy na té stávající úrovni a jsme ve fázi, když máme k dispozici video a záznam z místa činu a srovnávací materiál, tak provedeme v tom konkrétním případě analýzu a jsme schopni odpovědět na otázku, je to osoba XY nebo není. V některých případech můžeme zjistit i některé doplňkové informace. Stane se, že ten videozáznam nemá potřebnou frekvenci snímků. Není způsobilý pro provedení identifikace osoby, ale můžeme například zjistit jeho tělesnou výšku, což je dobrý parametr pro typování pachatelů. Můžeme zjistit některé detaily z jeho somatotypu. Takže i tyto doplňkové informace z toho videozáznamu jsme schopni zjistit.
Pomáhá této nové rozvíjející se metodě i fakt, že vlastně ten dnešní svět je tak říkajíc prošpikován těmi bezpečnostními kamerami.
Samozřejmě.
Mluvíte také teď třeba do umístění těch kamer?
Tak ku podivu, měli jsme dobrou a máme dobrou spolupráci s řadou peněžních ústavů, kteří se nás ptají, chtějí poradit, jak tu kameru umístit. A opravdu můžeme do toho mluvit, jak tu kameru umístit, aby tam ten videozáznam, aby ten děj byl dobře zafixován a poté využít pro to znalecké zkoumání. Jinak chtěl bych ještě říct malou poznámku, my tou chůzí, tou bipedální lokomocí se zabýváme v kriminalistice už 30 let. Zpočátku nás zajímaly ty trasologické stopy, to řazení trasologických stop, které se objevuje na podložce. A zkoumali jsme například vztah tělesné výšky s délkou stopy, vztah tělesné výšky s délkou kroku, délkou dvojkroku a vytvořili jsme řadu rovnicí pro výpočet například tělesné výšky, rychlosti lokomoce, jak se mění ty trasologické stopy při zátěži osoby, ale jak se vyvíjela technická dokonalost, tak v posledních 10 letech ty videokamery jsou už téměř všude nainstalovány. A tím jsme přirozeným způsobem skočili z toho jenom zafixovaného průběhu lokomoce na zemi, na podložce, na linoleu, do toho záznamu dynamického.
A to je právě ta vaše specializace, přesně, ten pohyb, ano, biomechanika, ano. A právě její využití v kriminalistice v tomto případě. Tím hlavním problémem ale zůstává nebo úkolem ty stopy nalézt a správně je zajistit. Ano, určitě u takových třeba mikrostop nebo pachové stopy, tam je to hodně svízelné.
To je základ kriminalistiky. Merito věci kriminalistiky je stopu nalézt, zafixovat tak, aby se neponičila a odeslat ke zkoumání. A samozřejmě jsou stopy, které se těžko fixují, třeba mikrostopy. Ty jsou pouhým okem neviditelné, slabě viditelné, k nějakému zkoumání nebo i zajištění je potřeba nějaké speciální technologie, špičková technika. Takže tam se ty stopy dají pouze předpokládat. Z myšlenkového modelu způsobu spáchání můžeme predikovat, předpokládat, kde ty stopy by měly být a tam se zajišťují. Samozřejmě i pachové stopy, ty se zajišťují podle způsobu provedení, ale znova opakuji, je to obecný problém celé kriminalistiky. Zafixovat stopu a poté ji zkoumat, aby nám dala co nejvíce informace o pachateli, o místě činu, o použitých prostředcích.
Vaším motem, jestli to tak mohu nazvat, je, že věda a vědecký pokrok se musí nejenom vytvářet, ale i propagovat. To děláme vlastně v tom dnešním setkání. No a o těch, jaké jsou pokroky v dnešní kriminalistice, zejména v té české, o tom si budeme povídat opět po písničce. Já jsem před písničkou uvedla, že vaším motem pana profesora Jiřího Strause je propagace, vhodná propagace vědy, vědeckého pokroku. Pane profesore, na Policejní akademii, kde jste prorektorem, se vlastně každé 2 roky koná mezinárodní konference s názvem Pokroky v kriminalistice. Možná bychom se mohli zastavit právě u této oblasti, jaké jsou ty moderní metody, kam kráčí současná kriminalistika.
Tak já bych chtěl říct, že skutečně věda se má nejenom vytvářet, ale i vhodně propagovat. A my na Policejní akademii každé 2 roky pořádáme velkou mezinárodní konferenci s názvem Pokroky v kriminalistice. Má to už svoji tradici, každé 2 roky. A na této konferenci prezentujeme ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem v Praze novinky, nové vědecké poznatky, které byly vybádány, vytvořeny buď na katedře kriminalistiky, nebo na Kriminalistickém ústavu. Zveme si tam řadu odborníků z praxe, řadu špičkových kriminalistů, kteří vyšetřovali například nějaké zajímavé kauzy, a všechny tyto poznatky prezentujeme ve zhutněné podobě na této 2denní konferenci. Ono, nějaké, jak si řekl bych, bombastické informace se nikdy neobjeví. Ve vědě to poznání postupuje pomocí mravenčích krůčků. Laik má vždycky představu, že přijede na konferenci a teďka se doví něco prostě absolutně nového, co do té doby neznal. Tuto zkušenost mám, i když jezdím do zahraničí, například na světové nebo evropské konference, tak nikdy se nedovíme něco, co by mě opravdu omráčilo, co bych si řekl, tak to jsem teda ještě v životě neslyšel, to je novinka. Jsou to mravenčí malé krůčky, které ve finále, například za několik let, se mohou jaksi překlopit do nějakého nového poznatku. Na té zmíněné konferenci byla řada zajímavých informací. Samozřejmě prezentovali jsme tam tu forenzně biomechanickou metodu identifikace osob podle dynamického stereotypu chůze. Kriminalistický ústav prezentoval zajímavé příspěvky z balistiky, například na zkoumání povýstřelových splodin. Byla zde prezentována zajímavá metoda na takzvanou faciální rekonstrukci osoby. To je metoda, která je schopna počítačovým systémem vytvořit podobu osoby z nalezené lebky. A řada dalších, řekněme, dílčích informací tady byla prezentována.
Když jste, pane profesore, hovořil třeba o té balistice, tak v Británii se, pokud se nepletu, používá s úspěchem nová metoda, a to je možnost identifikovat pachatele podle otisku na nábojnici. A to může být starý otisk nebo nábojnice i 10 let?
Ano. Ona, zase musím říct, zas tak úplně nová metoda to není. V médiích byla publikována jako nová metoda. Merito této metody spočívá v tom, že když se osoba dotkne nábojnice, tak zákonitě přenese tu potní substanci ve tvaru papilární linie na tu kovový povrch nábojnice. Nábojnice je vystřelená, projde v tom okamžiku výstřelu vysokým tlakem a vysokým teplotám, je podrobená, a ten pot v tom okamžiku výstřelu za těch vysokých teplot vytvoří takovou destrukční práci na té nábojnici. A poté je možné to místo, kde byl kontakt papilárních linií té potní substance, metodou podobné metalografickým metodám nějakým způsobem zviditelnit. Tyto výzkumy už byly popsány před 10 lety, izolovaně, v laboratoři na nějakých destičkách se takto daktyloskopické stopy zviditelňovaly. Teď byly jenom využity na tom povrchu nábojnic. Je to metoda, která byla popsána v anglické literatuře. Musím říct, že i byla využita i u nás v české kriminalistické praxi, a opravdu je to metoda, kdy je možné zviditelnit otisk prstu na vystřelené nábojnici, která se najde třeba 10 let zpátky, a je možné opravdu potom tu daktylku zviditelnit. Ale znova říkám, není to zcela úplně nová, omračující metoda.
Musím prozradit pro posluchače, když hovoříte o těch nových metodách a úplně záříte, já věřím, že zanecháte stopu také u našich posluchačů, vaše vyprávění zajímavé. My si poslechněme ještě další písničku a pak se trochu vydáme do dobrodružství kriminalistiky. Tak a my se podíváme teď trošičku do historie, nebo spíš bych se zeptala, pane profesore, když pohlednete od ten vývoj kriminalistiky, od lupy až k molekulární genetice, co vás nejvíce fascinovalo, jaký objev nebo metoda? Nevím, jestli lze vybrat něco.
Tak já bych měl říct forenzní biomechanika, no, ale musím říct, že ta molekulární genetika byl opravdu zlomový objev, který v kriminalistice znamenal hodně. genetický profil podle DNA, ale jinak celý ten vývoj kriminalistiky je zajímavé, že kriminalistika je stará zhruba tak po toho, my ji datujeme od roku 1879, kdy Alphonse Bertillon přišel s první identifikační metodou. To je rok, kde se datuje opravdu vědecká kriminalistika, kdy bylo možné identifikovat osobu podle nějakých přesně definovaných znaků. Potom kolem roku 1896 nastoupila daktyloskopie, na začátku 20. století biologie, balistika, mechanoskopie, a když se člověk podívá na ten vývoj kriminalistiky, tak najednou v té časové ose vidí, jak naskakují jednotlivé metody, které byly významné pro kriminalistiku. Třeba ty zmíněné mikrostopy, jak jsme před písničkou zmiňovali, tak z rok, kdy v vozovkách se narodily mikrostopy, kdy vznikly mikrostopy, kdy se o mikrostopách uvažuje v kriminalistice, začínají se zkoumat, je rok 1972. To z mého pohledu bylo nedávno. Genetika 1984, forenzní biomechanika 1994 a další a další metody, které nastupují, a v tom historickém vývoji najednou vidí tu kriminalistiku jako určitou živou vědeckou disciplínu, která vůbec není zkostnatělá a vyvíjí se dopředu. A ty metody, ty poznatky vědy naskakují a využívají se v kriminalistice. A říci jednu metodu, která skutečně byla, řekněme, zlomová, významná, já jsem zmínil tu molekulární genetiku, ale i ty mikrostopy, skutečně těch metod bylo hodně. Asi možná teď mě napadá, měl bych říct daktyloskopie 1896, to je nebo klasická metoda.
Biomechanika pádu z výšky nebo chůze. Já už jsem zmínila jednou seriál velmi úspěšný Dobrodružství kriminalistiky, který mapoval právě tu historii kriminalistických objevů. Jiný úspěšný seriál, respektive smršť seriálu, to jsou ti různí forenzní detektivové. Já se přiznám, před naším pořadem jsem také kvůli vám shledla několik těchto, nebudu jmenovat, kriminálek různých. Díváte se občas také na ty laboratoře, jak přijdou vlastně s těmi kufříky a v gumových rukavicích. A vlastně to už jsou dnes vlastně ty metody. Vaše metody jsou těmi hlavními hrdiny.
Tak to je dobrá problematika. Já se na tyto seriály moc nedívám. Já jsem shledl asi dva nebo tři a tak trošku jenom násilně, protože jsem skutečně ty epizody chtěl vidět až do konce. Mně se moc nezamlouvají. Možná z toho důvodu, že jsem deformovaný tou profesí. V těch seriálech ty metody jsou velice zkratkovitě uvedeny. Není to žádné science fiction, že by ty metody byly prostě absolutně nějak nesmyslné, vymyšlené. Opravdu ty metody, které jsou prezentované v těch kriminálkách Miami, Las Vegas, ty se používají v kriminalistice, ale jsou v těch seriálech ukázány ve veliké zkratce.
To bychom čekali, promiňte, třeba i několik obrazovky, několik týdnů, možná i měsíců, že?
Přesně, než tak zpracování znaleckého posudku trvá někdy i několik měsíců. A nehledě na to, že ten ústav nebo to pracoviště, které je prezentováno v té kriminálce, tak to si můžeme představit jako komprimované pracoviště ze všech laboratořích ve světě, které by se daly do jednoho místa a bylo by toto pracoviště v kriminálce New York.
V každém případě tyto seriály určitě přispívají k tomu zájmu, možná to i o profesi. Já myslím, že
popularizace je velice dobrá. To je snad jediný dobrý klad tady těch seriálů.
Nemáte nouzy na policejní akademii?
Nemáme, ne. Naopak nám se hlásí hodně posluchačů. Tam máme velký jaksi převis, přetlak posluchačů, který se k nám hlásí.
Tak kriminalistika i forenzní biomechanika jsou vědy nesmírně přitažlivé. No a já jsem přesvědčena, že bylo přitažlivé také povídání právě o tomto zajímavém oboru. Hostem dnešního setkání byl profesor Jiří Štraus, prorektor pro vědu a výzkum a vedoucí katedry kriminalistiky Policejní akademie České republiky, přední znalec v oboru biomechaniky, autor mnoha vědeckých monografií. Pane profesore, děkuji moc, že jste si našel čas. Já se budu těšit ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha opět někdy na další nové poznatky, zkoumání. Na čem pracujete momentálně?
Jednak taky děkuji za pozvání, bylo mi potěšením. Tak my pracujeme na těch aplikacích, které jsem uvedla, ale teďka hlavní pozornost zaměřujeme na to extrémní dynamické zatěžování organismu. Údery do hlavy, údery do objektu, kde zkoumáme různé kinematické a dynamické parametry toho úderu. To je naše hlavní oblast současného výzkumu.
Tak a určitě si o tom popovídáme příště v nějakém jiném pořadu nebo také v hostu do domu. Mm-hmm. Ten dnešní páteční s datem 29. května končí. Zita Senková se loučí s panem profesorem Jiřím Štrausem a loučí se také s posluchači. Přeji hezké odpoledne, nadcházející víkend a opět naslyšenou.
Naslyšenou.